Hvordan skaber en komponist sin musik? Og hvordan vælger komponisten lige akkurat en cello eller et klaver til at spille nogle helt bestemte toner? Det vil Bent Sørensen fortælle om. Han er klassisk komponist til både kammermusik og korværker, og hans brug af violiner får folk til at sukke. Han har både komponeret med klemten af kirkeklokker og lyden af smækkende døre. Og hans leg med stilhed og næsten uhørlige toner gør hans musik til noget af det mest poetiske. Bent Sørensen arbejder meget internationalt, men nu er han her i studiet for at fortælle om sin musik. Mit navn er Anne Middelbo Christensen. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvordan kunstnere skaber. Velkommen til Kunstnermødet. Velkommen, Bent Sørensen. Jeg har lige påstået, at du leger med stille violiner på en helt særlig måde. Hvad er det, der fascinerer dig så meget ved violinen?
Jeg er vokset op med violinen. Min far spillede violin, og jeg var ikke særlig... jeg havde ikke tålmodighed til at lære at spille violin. Så jeg så det mest på afstand. Jeg synes, violinen er et helt fuldstændig magisk instrument. Den har den der kropslighed, man spiller med det, og den kan udtrykke alt. Masser af andre instrumenter. Men jeg ved ikke, om jeg... Jeg har en speciel kærlighed til violinen, men jeg har også en speciel kærlighed til næsten alle de andre instrumenter, men det er nok en eller anden, der er et eller andet uragtigt ved violinen, som er vildt og som er smukt.
Ofte i din musik, så lyder det som om, at violinerne sitrer fuldstændig sådan vildt, altså hvor man tænker, så hurtigt kan buen slet ikke komme hen over strengene. Hvad er det egentlig, du beder dem om at gøre?
Jeg beder dem nogle gange om at spille med meget vibrato.
Okay.
Og hvis der er masser...
Og det vil så sige, at hånden skal køre meget, eller hvordan?
Netop, meget hurtigt. Ja. Jeg kan huske en gang, jeg blev forstyrret i en helt anden koncert af et øreapparat, der gik i gang. Den havde den der sitrende lyd. Så jeg skrev et værk, hvor jeg bad musikerne nærmest om at spille som et af de der høreapparater, som kører inde i en koncertsal. Og lige så snart de hørte det, så fik de den der lyd frem. Sitrende lyd.
Skægt. Jeg læste en musikhistoriker, som beskrev om, hvordan du også nogle gange beder om, at tingene bliver spillet ikke bare midt på strengene på violinen, men helt øverst oppe eller helt nederst nede. Hvad kan det lave af lydforandringer?
Det kan give en blødere og en skarpere lyd. Altså, violinen har så mange forskellige klangmuligheder. Stryger har det i hele taget, og de fleste instrumenter har der hele tiden. Der er ikke bare én klang på et instrument. Altså det er jo kun, hvis det er på en computer, det bliver spillet. Men det er jo det, der gør et musikinstrument så levende. Det er, at den levende person, gør det, der spiller på det, gør faktisk instrumentet levende. Så det bliver en del af kroppen. Så instrumenterne har den der enorme følsomhed i sig, at de kan lave alt muligt. Også nogle gange noget, som man ikke troede var muligt. Så det er enormt fascinerende. Det er det, der gør det akustiske instrumenter så... Så fascinerende, og derfor jeg altid har været rimeligt unplugged, altså ikke været så gået så meget efter det elektroniske, men mere gået efter den der fysiske tilstedeværelse af for eksempel en bue og en violin, der møder hinanden.
Men hvilke instrumenter spiller du egentlig selv? For du komponerer jo som komponist for alle instrumenterne i den klassiske samling, men hvad for nogle mestre du selv?
At sige, at jeg mestrer nogle instrumenter, vil være vildt overdrevet. Jeg mestrer faktisk ingen instrumenter. Jeg har spillet en del instrumenter. Altså, da jeg var ung, spillede jeg klarinet og spillede alle mulige former for strengeinstrumenter, guitar osv. Og da jeg kom på konservatoriet, skulle jeg spille klaver. Det havde jeg heller ikke haft tålmodighed til at lære. Så jeg lærte at spille klaver for at komme ind på konservatoriet og blive komponist. Men det er ikke et instrument, jeg optræder med. Altså, jeg har slet ikke trænet det der endnu. Jeg kan spille min egen musik. Og den spiller jeg også, når jeg komponerer den. Altså, jeg spiller den på klaver, det er det eneste. Og ved, hvor meget af den, jeg skal kunne spille. Og det er klart, at nogle gange, for eksempel orkestermusik, er der så mange forskellige stemmer. Den kan man ikke spille på klaver. Og derfor er det vigtigste for en komponist, det er ligesom den der gradvise træning af det indre øre. Så når man ser en partiturside, ligegyldigt om det er ens egen eller en, altså en, man selv har skrevet, at man så har et billede af, hvordan det lyder. Og ved, hvordan det kommer til at lyde.
Men det vil sige, når du komponerer, er det så noget, du har gået og tænkt på, og det, de her motiver, de her særlige toner, eller sker det, hvis du sidder, du komponerer foran klaveret, sker det så der, at du vælger dine toner, eller hvordan foregår det?
det sker på mange forskellige måder. Jeg tror egentlig, det er lidt ligesom... det er jo et sprog på en eller anden måde at skrive musik. Men det er også en... det er meget tæt på den måde, vi lever på. Der er noget, vi ligesom organiserer. Altså, vi kan organisere noget. Altså, vi skal gøre det her. Vi har en kalender, vi skriver ting ind i. Og så er der også den der frihed engang imellem til at tænke selvstændigt. Og jeg tror, hvis man overfører det til, når jeg skriver musik, så er der både en eller anden form for arkitektonisk måde at sætte tingene op på. Altså, hvis jeg får en bestilling på et værk for symfoniorkester, bare 20 minutter, så er jeg nødt til at, altså ikke bare at sidde i det første sekund, men også ligesom tænke på, at det her, det skal faktisk vare 20 minutter. Det er ligesom en film, eller ja, en roman, at man ikke har brændt, man fortæller pointen lige for første, samtidig med, at man introducerer personerne, eller hvad ved jeg. Men så er der også den der helt sådan enkle måde, at der er noget, der bevæger sig tæt ind i en selv, som er en intuitiv måde. Altså, jeg synger ofte min egen musik. Jeg har begyndt at på en eller anden måde kan mærke, at der er nogle ting, som jeg helst også kan kunne synge bagefter selv i badet. Og andre ting kommer på klaveret. Nogle ting bliver ligesom skruet op, og når jeg spiller det selv på klaveret, så lyder det egentlig ikke særlig interessant, men jeg har en idé om, hvordan det kommer til at lyde, hvis det i stedet for mine to fingre her på klaveret er to trompeter og en violin, eller hvad ved jeg. Det er den der fornemmelse af, at man er tæt på at skabe noget, som bliver større end det, man selv kan spille. For det er jo det, det handler om. Altså, det handler jo meget om, at ens... Vi er jo meget begrænset af vores tanker og vores muligheder. Og hvis man kun gør det, man kan gøre, man tror, man kan gøre, så kommer man ligesom ikke nogen vej. Men også nødt til ligesom at have den der gåde, der gør, at man ligesom gør noget større og noget mere, end man troede, man kunne.
Men når du så komponerer det, så er det så dig selv, der skal sætte dig gåden? Eller hvordan kommer den til dig?
Det ikke. Jeg ved det egentlig ikke. Nogle gange kommer den sådan helt tilfældigt. Det kan handle om en eller anden form for inspiration, hvor jeg lige pludselig møder et eller andet, og så kommer jeg til at tænke på noget af min egen musik, og så pludselig udvikler det sig. Jeg tror også nogle gange, det er rigtig vigtigt at have nogle gode samtaler, både med sig selv og med andre. Fordi når man sidder foran det, så tænker man det, man ved. Men hvis man snakker med nogen eller med sig selv, så kommer der lige pludselig det op, man ikke troede, der var der. Det er lidt ligesom at gå til psykolog og lægge sig på briksen og fortælle om sin barndom, og pludselig kan man huske noget, man egentlig havde glemt. Og pludselig kan man sætte ting i sammenhæng, man ikke kunne, da man kunne før. Så jeg tror, det er ligesom det der med, at der kommer noget op. Der er noget inde i en. Altså alt det inspiration, vi har, det ligger jo inde i os. Altså den der med at se en solnedgang og sige, ej, hvor er den dog dejlig, må jeg skrive om. Altså det hænger jo slet ikke sammen, medmindre man inde i sig har en solnedgang, eller en solopgang, eller et eller andet. Man ligesom kan beskrive med det. Altså man kan ikke bare sige, nå, nu bliver jeg inspireret af det her. Der er noget, der rammer en. Det er ligesom med livet og kærligheden. Altså der er et eller andet uforklarligt, hvis man kunne forklare, hvorfor det her bliver sådan. Så er der ikke meget ved det. Altså hvis man kan forklare sin elskede, hvorfor man elsker ham eller hende, er der ikke meget ved den kærlighed, vel? Altså det er der jo ikke. Og det samme er det med musik.
Det handler om noget større.
Det handler om noget større, uforklarligt.
Jeg vil jo rigtig gerne spille en lille bid musik, og du kender den jo godt, men seerne kender den ikke. Det her, det er et stykke, som hedder Sounds Like You, som blev en teater, kor, orkester, skuespiller, koncert, der havde urpremiere oppe i Bergen. Det er med tekst af Peter Asmussen, og altså musik af Bent Sørensen. Prøv lige at høre efter. Det er det tyste, tyste musiksprog. Hvordan kom du til at skabe det?
Jeg ved det ikke. Jeg tænker nogle gange på det, fordi det er jo sådan noget, man kun kan se tilbage på retrospektivt på en eller anden måde, eller kigge tilbage på det og sige, hvorfor blev det, som det blev? Jeg kan bare mærke, eller i hvert fald i en lang periode, kunne jeg mærke, at selvom jeg besluttede mig for at skrive noget, der var meget voldsomt med dybe messinginstrumenter og masser af buller og brag. Så hver gang, når jeg skrev det ned, så var det ikke mig. Så det blev sådan en natteagtig musik, som ligesom var der, hvor jeg kan mærke, hvad det er, der ligesom er mig. Og det er igen det der med gåden. Jeg kan ikke helt forklare, hvorfor. Men jeg kan selvfølgelig godt se, at der er en eller anden form for, måske det er igen det der med, at det hænger sammen med noget, en eller anden lydbillede, man har i sig. Og så noget, som, altså, som er meget tæt knyttet til den person, man er. Altså jeg tror, den udvikler sig fra en eller anden form for blufærdighed måske. Måske tænker jeg nogle gange, at jeg var så blufærdig, så jeg synes, det må være trist for nogen at høre min musik. Så derfor må jeg gøre det så tyst som muligt, så man kommer så tæt på ingenting. Men det tror jeg heller ikke rigtigt på. Jeg tror nogle gange, at i musikken er der en eller anden form for struktur, som ligesom skal hænge sammen med det, man hører. Det er igen det der med det der intuitive, det man synger i badet, skal ligesom hænge sammen med det, man sidder som arkitekt og skaber. Og så tænker jeg, at der er noget, som... hvis man ser på et billede, for eksempel, så er der nogle gange, at man skal på afstand af for at se det. Jeg tror, min musik følger lidt, at man skulle på afstand og høre. Og hvis man ikke kan komme på afstand af, fordi man sidder bænket nede på tredje række, så er man nødt til at gøre det tyst, så der kommer den der afstand. Jeg var meget inspireret af en fransk maler, der hed Georges Seurat, som lavede prikker. Som så, når man kiggede på dem tæt på, så virkede det, at det bare prikker. Når man så gik længere væk, så blev det sådan et kæmpestort, vidunderligt billede. Men jeg blev kun inspireret af det, fordi jeg følte, at han ligesom var lidt inspireret af mig, uden at han vidste det, og selvom han var død for mange år siden. Og det er det der med den der sammenhæng, men at ligefrem forklare det, det ved jeg ikke. Og det er også fordi, det her det foregår også meget højt op, det er meget lyst. Og jeg tror, at mørket kom, jeg tror sådan gradvist, hvis der er nogen, der går ind og det, altså, kigger på alt, hvad jeg har lavet, så kan man se, at jeg tør gå længere og længere ned.
I mørket.
Og blive mere og mere, også blive mere og mere kraftfuld, altså få mere og mere, blive mere og mere præsent. På en eller anden måde.
Altså for mig var der utrolig meget længsel i det her værk.
Yeah.
Og længsel er jo ellers noget, som hører til romantikken, til midten af 1800-tallet og mange af de meget sådan stærke følelser der. Men skriver du også på længsel?
Måske gjorde jeg. Jeg ved ikke, om jeg gør det mere. Jeg tror, længsel er også noget, man skal slå ihjel, jo. Altså for at blive et helt menneske, så er man ligesom nødt til at... Og det er både, når det gælder kunst og livet, ikke? Altså, hvis man hele tiden går længes efter noget, det er jo også møgirriterende. Altså, det er jo ligesom... så er det, fordi der er noget, der ikke er opfyldt. Men jeg tror, at der er noget i musikken, det der med... Man bliver også lidt en anden person, selvom jeg har svært ved at holde mit eget liv ude fra det, jeg skriver. Så tror jeg, det der med, at man sætter sig ind, og pludselig er man der helt alene med det her. Og så er det næsten ligegyldigt, om man er 15 år, eller 60 år, eller 90 år. Så er det ligesom så bliver man ligesom noget andet.
Det kan også være, at ordet længsel måske så skulle erstattes af ordet erindring. Jeg fornemmer i hvert fald, at der er meget i din musik, som pirker til min måde at huske tilbage på. Ja. Det er jo så mig som lytter, ikke nødvendigvis dig som skaber. Den norske komponist Arne Nordheim har lavet et citat, eller sagt om dig, det minder mig om noget, jeg aldrig har hørt, har han sagt om din musik. Og jeg har den samme form for fornemmelse af, at din musik ønsker at pirke til noget, jeg engang har oplevet.
Men det er måske virkelig mig selv, jeg pirker til noget, jeg har oplevet. Altså, jeg tror, at erindring er jo ligesom det, vi har. Altså, nuet er jo nu. Ja, det er jo væk nu. Det er jo allerede erindring, når jeg har sagt nu. Og fremtiden er så forbandet uvis, og nuet svinger hele tiden. Og så har vi den der kæmpe store erindring her, som vi bærer rundt på. Som i virkeligheden er vores liv, kan man sige. Det er virkelig det, som man hænger fast på. Og så har jeg den der... Jeg har tænkt meget over min egen erindring. Jeg tror ikke, jeg er særlig god til at erindre. Jeg har tænkt meget over det der med, hvad det er, vi husker. Altså. Og det kommer selvfølgelig også i musikken, for det er jo det sjove ved det, at vi kan jo ikke selv bestemme, hvad vi husker fra vores liv. Altså, det er jo ikke sådan, vi kan sige nu, det her, det vil jeg aldrig glemme. 5 sekunder efter har vi glemt det, og så er der andre ting, sådan et billede af en... Altså, jeg har sådan et billede, at jeg kigger ud af vinduet og ser en ko op fra mit værelse, da jeg var 7-8 år. Og det har ikke betydet noget som helst engang, men det bliver ved at hænge der. Og jeg kan næsten beskrive det bedre end nogle store øjeblikke, som når folk kommer og spørger, ej, hvor var det fedt, den der koncert, vi var til sammen. Og så, man kan slet ikke huske det, altså, fordi det var nok stort dengang. Det andet var enormt småt, og jeg pludselig blev en kæmpestort. Det er jo ligesom det der er det magiske ved livet. Og der tror jeg faktisk, at musikken har en speciel gave som kunstart at kan give. Fordi den er så abstrakt. Og samtidig med den er så abstrakt, at det måske noget af det, der knytter mest an til følelser. Altså lige fra den store symfoniske musik til den lille popsang. Altså vi har alle sammen, vi går rundt med musik i os, der ligesom går ind i os, og vi kan have det der, og vi kan tolke det forskelligt, vi kan høre det forskelligt. Men ja, det pirker så meget til følelser, men nogle uforklarlige følelser, fordi det er så abstrakt.
For nogle år siden lavede du noget musik, som var baseret på lyden af de kirkeklokker, der hænger i kirkerne langs med Hærvejen i Jylland. Ja. Og det blev til et værk, som du kaldte Sneklokker. Og det er jo i hvert fald noget med, at kirkeklokker har været i vores tidligere erindring. Det har været lyden, som vi har hørt fra, vi var små, ja, uden overhovedet at bekymre, ja, os om, at den lyd måske anderledes end en anden kirkeklokke. Ja. Men det sidder meget dybt i os. Lad os lige høre en bid fra Sneklokker og høre efter. Det er fra mange forskellige kirker, men her er det altså Viborg Domkirke. Det var altså værket Sneklokker, som vel at mærke blev afspillet i højtalere, der var surret fast på nogle træstammer ude i en skov midt i Jylland, og skoven var malet hvid. Så man kom midt om sommeren i den grønne skov, og så stod man pludselig i en hvid skov. Hvorfor måtte du skabe det?
Jamen, altså, nu var det var et samarbejdsprojekt, jeg havde med Katrine Wiedemann, og vi havde begge to fået en opgave om at udsmykke Hærvejen.
Og Katrine Wiedemann er teaterinstruktør.
Ja, og så blev vi enige om, at det der med, altså vi var ligesom vant til vores kunstarter, man skulle lave et rugbrød, ikke? Altså vi laver et rugbrød, eller ikke et rugbrød, men vi laver noget, vi ligesom kan måle og veje. Og her i den her verden, der var ligesom sådan, vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Og så tænkte vi, så kunne vi jo gøre det sammen, fordi så havde vi ligesom lidt at læne os op af. Vi havde blandt andet lavet det værk, du spillede af, Sounds Like You, havde Katrine også, Wiedemann også instrueret. Og så var det ideen om at bringe tid og rum i en anden forfatning. Altså det der med at male skoven hvid, det var jo Katrines måde at skabe en ny årstid på. Altså det var ikke bare male hvid, det var ligesom, det lignede snevær. Og nogle af de børn, der gik ind i den her hvide skov, som var på, jeg ved, 30 gange 20 meter eller sådan noget, de begyndte faktisk at lave snebold af det. At det var sådan noget materiale, man kunne, sådan noget træmagtigt materiale, der var egentlig. Og det var, når man gik ind i den der, det var midt om sommeren, så var det faktisk, man begyndte at fryse, når man kom derind. Fordi man følte ligesom, at man gik ind i vinteren. Og så der flyttede vi, eller hun flyttede tiden, og så flyttede jeg rummet lidt, fordi jeg samlede alle kirkerne langs Hærvejen. Det skulle foregå langs Hærvejen. Og klemte dem sammen på de der 30 meter. Og så synes jeg, der er noget utroligt fascinerende ved kirkeklokker. Jeg har altid haft den der enorm fascination af specielt kirkeklokker og fugle. Fordi det er ligesom om, jeg føler, og det er måske ikke noget med erindring af tiden eller et eller andet, men jeg føler ligesom, at det er noget, der har været der altid. Altså, vi ændrer sprog, og vi ændrer alle mulige ting, og lydene bliver anderledes, men der er nogle sådan helt basale lyde i vores verden. Altså, fuglene som naturens lyde, og kirkeklokkerne som kulturens lyde, og de mødes ligesom der. Så jeg tog simpelthen rundt og optog dem, og så skrev jeg nogle små korsatser, og så grunden til, at det kom til at hedde Sneklokker, var, fordi jeg lige pludselig slog op i en bog og så, at Steen Steensen Blicher havde skrevet et digt, der hed Sneklokken, som er en lille blomst. Og tænkte, det er jo helt vildt mærkeligt. Jeg slår lige op i en bog og ser Sneklokken. Jeg er ved at skrive noget til en hvid skov med sne, med klokker. Og så kom det til at hedde, i musikversionen kom til at hedde Sneklokkerne. I installationen, den hedder Den Hvide Skov. Og så lagde jeg nogle sange ind. Jeg skrev en lille bitte, rigtig sådan melodi, jeg kunne synge i badet, til Steen Steensen Blichers digt. Og den kommer så ind imellem, lagt ind i de her satser. Og det var sådan lidt meget mere artifarti, end jeg plejer at gøre, fordi de her der var 8 højtaler, en for hver kirke, de blandede sig i sådan et spil, hvor de ligesom kørte ind over hinanden. Så nogle gange kunne man stå sådan og høre de der vanvittige klokker alle steder fra. Og det var, jeg synes egentlig, det var ret smukt. Og det kunne også minde mig lidt om det der H.C. Andersen-eventyr, der hedder Klokken, fordi når man sådan gik langt væk, så kunne man høre den der klokkelyd inden for en skov, hvilken var ret vildt mærkeligt. Og når man så kom nærmere, så man den der hvide skov. Og der kom nogle mennesker gående en dag, og så de stoppede simpelthen. ved den der hvide skov, tog, og ligesom som om det var sådan et spøgelsesagtigt, og så gik de den anden vej. Det var et eksperiment, og det er jo vigtigt, at det er ikke bare en effekt. Altså, det skulle gerne være, stadigvæk være min musik. Det er ligesom det.
Mm-hmm. Du har skrevet tydeligvis meget forskellig musik, men her, din sidste udgivelse er en plade, der hedder Mignon, som er med Laplands Kammerorkester, men som også i høj grad er altså præget af musik, hvor Katrine Gislinge, din hustru, spiller klaver. Og den skaber en helt anden verden. Jeg vil gerne vise lad os høre en lille bid derfra. Ja, vi er stadig i det tyste, men hvad sker der ellers i dette værk?
Hvad tænker du på? Nej, men... Altså, du tænker på, fordi det er skrevet til Katrine?
Ja.
Jamen, det var jo ligesom, da vi mødte hinanden, ville det jo sådan være helt underligt, at vi ikke arbejdede sammen. Vi kendte ikke hinanden som mennesker. Vi havde faktisk heller ikke mødt hinanden før, så det var... Så man kan sige, at det er, i musikken er der nogle møder, og det er klart, at det er ufattelig inspirerende at skrive til en person, der er så tæt på en. Men det vil jo kun være inspirerende, når hun er god. Altså, det er jo pianisten Katrine Gislinge, jeg skriver til. Det er ikke min hustru. Altså, fordi det vil jo være, altså, det vil jo hurtigt blive... prekært på en eller anden måde, eller mærkeligt. Ikke? Så det er, altså vi har et samarbejde, vi laver nogle ting, i øjeblikket sidder jeg også og skriver noget til hende, som hun er med på, og vi har ligesom, han har sagt, jeg har det meget godt med, der altid ligger et eller andet værk til Katrine, og rumsterer i et hjørne, så kan jeg så indimellem skrive på noget andet. Men det er stadig, det er ikke sådan, at vi står sådan ved siden af hinanden og arbejder. Altså vi sidder i hver sit rum i hver sin ende, men det er ikke sådan, at vi hele tiden skal, hør den her tone, jeg har skrevet til dig, og må jeg ikke lige spille det her for dig, Ben, som jeg har skrevet. Vi spiller for hinanden, eller Katrine spiller for mig, og vi snakker om min musik. Men værket, når vi står og har lavet et værk, som for eksempel det her Mignon, som er et ret stort, nærmest en klaverkoncert, så får hun det først, og det er færdigt. Og så kan hun brokse over det, ligesom alle mulige andre musikere. Men det er klart, at der er et eller andet en følsomhed i det. Nu hedder hele værket Papillon. Der er tre værker, som hænger sammen. En trilogi, og Mignon er en af dem. Og den samlede titel er Papillon, altså sommerfugle. Og altså, jeg har altid... Katrine har den her enorme følsomhed i sit spil, som nærmest er som en sommerfugl. Kan være enormt... magtfuld, og så lige pludselig har hun en klang, som man simpelthen næsten begynder at græde, bare man hører, fordi det er så smukt. Og det er ligesom det, som er inspirerende for at skrive det. Og selvfølgelig er det er jo en gave. Altså, det er jo en kæmpe gave. Altså, jeg tænker, altså, lige så længe vi har boet sammen, har jeg stort set ikke hørt radio, fordi jeg har det, der er bedre. Jeg har det helt unplugged, der sidder en, der spiller Beethoven og Brahms, Mozart, nogle gange Ben Sørensen inde ved siden af.
Og det vil sige, at der er ikke noget med, at hun så viser dig nogle noder, og så siger, at det ville være sjovere, hvis det var sådan her. Den godtager du ikke?
Hun kan sagtens komme og sige, den her korte har du synes ikke rigtig fungerer. Ikke? Hun kan også sige, den her fingersætning, skulle det virkelig være nødvendigt at have det der sidst liggende her, eller den her tone her? Det kan hun sagtens gøre, det skal hun også. Det kan andre musikere jo også. Og der er ikke nogen... Altså, det der er det fantastiske ved det, det tænker jeg nogle gange på, fordi når man siger, at jeg skriver til min kone. Det skal være bedre, når jeg skriver til min kone. Det er ikke sådan, at jeg kan springe over, hvor gader nærmest. Det er lidt ligesom at spille guitar ved lejrbålet og prøve at score. Altså, det skal ligesom være... Altså, hun skal ligesom være vild med, at det betyder noget. Altså, det er jo... Altså, hvis hun spiller det igennem, og så lader sig... okay, der er jo godt nok faldet lidt af på den. Det går jo ikke. Altså, det er jo ligesom... Det er jo liv, vi har sammen. Og det skal den musik, vi laver sammen, også vise. Ellers så giver det ikke mening. Altså, jeg kan ikke springe over. Det skal være bedre, når jeg skriver. Så det gør det faktisk... det sætter mig lidt op, altså...
Tusind tak skal du have, Bent Sørensen. Tak fordi du ville indvie os i dine tanker om at skabe musik.
Selv tak.
Og tak fordi I så med i Kunstnermødet. Jeg vender snart tilbage, og Kunstnermødet vil præsentere en anden kunstner. Og igen, der vil interessen være, hvordan skaber kunstneren deres kunst.